Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Slovo má. Díky, že koukáte nebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Adam Vojnar. Adam, ahoj.
Ahoj Petře, zdravím diváky.
Adam Vojnar je investiční specialista. V tomhle oboru už působí dlouho, přes 10 let. No a většinu času ho zaměstnává projekt Bohatý díky realitám, v rámci kterého tvoří podcasty, videa a specializuje se na nákup nemovitostí ve Velké Británii. Což bude taky ústřední téma tohohle rozhovoru. Jak ty ses vlastně ocitl ve Velké Británii za prvé, nebo v Anglii? A jak to, že ses třeba rozhodl vůbec jako směřovat to svoje podnikání tímhle směrem? To znamená radit lidem třeba s nějakým nákupem nemovitostí přímo
Británii. Pro mě vstup Evropské unie, teda České republiky do Evropské unie v roce 2004 znamenal, díval jsem se na to jako na někoho v 90. letech, který si říká, tak byla revoluce, mohli jsme to chytnout za pače si ten biznis a prostě něco dokázat, protože bylo divoké období. Já jsem v té době chodil na základku, nebo jsem začal chodit na střední, takže pro mě to úplně nebylo. A říkám si, že využiju právě vstupu České republiky do EU a tak jsem zapíchl prst do mapy někde v Británii. Byl tam Manchester, tak sedl jsem na autobus a vlastně měsíc nebo dva po vstupu do EU už jsem byl v Manchesteru a už jsem tam začal pracovat.
Co to znamená, začal si tam pracovat?
Začal jsem jako uklízeč, potom barman, číšník, potom jedna pojišťovna, druhá banka v Londýně a pak jsem začal podnikat v roce 2008 nebo 2009.
A jak těžký vlastně byly ty začátky v tom smyslu, že dobře, tak jednak tady děláš nějaký práce, které jsou spíš asi z toho důvodu, aby ses naučil jazyk, dejme tomu, nebo nějak tu kulturu si osvojil. Co začátky toho podnikání jako takového?
Bylo to divoké, ale naštěstí jsem začínal dělat něco v nemovitostech a bylo to něco, čím jsem si prošel, tím, jak jsem se tam nastěhoval v roce 2004 do toho Manchesteru, tak já jsem se 10krát stěhoval a 13krát měnil práci za nějakých 6-7 let. Takže si umíš představit, realitky jsem znal perfektně, pohovory na práci jsem ovládal úplně bezvadně, dokázal jsem se vyznat v tom městě a v té legislativě. No a byla myšlenka prostě začít pomáhat lidem, jako jsem já, co přijíždějí taky, takhle do Británie, Češi, Slováci, a nabízet jim bydlení, pomoc s tou prací, pomoc s úřady, s bankou, s pojištěním a tak dále. Takže začal jsem dělat něco, v čem jsem měl jako osobní bohaté zkušenosti.
Co bys třeba řekl, že bylo pro tebe úplně nejtěžší?
Nejtěžší bylo asi, bych řekl, získat zákazníka pravidelně, aby přijížděli pravidelně zákazníci, protože v těch začátcích prvních pár let jsem nikdy nevěděl, co budu jíst za týden nebo za dva a jestli zaplatím nájemné. A takže to bylo nejtěžší. V roce 2011 jsem si udělal nějaký kurz online na marketing, na tvorbu videí, e-mail marketing a tak dále. Tak jsem se do toho pustil úplně prostě po hlavě a zajistil jsem si zákazníky na minimálně 3 měsíce dopředu, po dobu x let bylo prostě skoro vyprodáno.
No, ty jsi mi trochu nahrál tady tímhletím, protože ona samozřejmě ta fáze, řekněme, marketingu nebo vůbec jako budování nějakého brandu je něco, s čím ty jsi vlastně začal relativně brzo, řekněme dřív, než to bylo in. Právě třeba v tom roce 2011, dejme tomu. Jak ty jsi na to tehdy šel? Jaký byly třeba ty trendy, které tehdy fungovaly? Pojďme si udělat nějakou komparaci v tom směru, co tehdy fungovalo a co dneska už by si třeba nedělal.
YouTube bude těžší dneska. Určitě jo. V roce 2011, nedívejte se na moje první video.
Tak ono bude někde hodně hluboko, asi pravděpodobně,
hodně,
že jo?
Hodně hluboko, ale vypadám tam fakt, jako kdyby mě teroristi unesli a žádali výkupné na kameru, takže tak nějak. Ale jako řekl bych, že několik let jsem měl pouze 100-200 sledujících, takže to není úplně pravda, že bych nezačal dneska s YouTubem. Určitě bych začal, ale využil bych více placenou reklamu. Facebook, Instagram, 100%. A možná bych tam třeba zvolil i nějaké billboardy, což v té době už bych řekl, bylo možná ten trh byl nějak přetížený, přesycený a dneska se zase objevují místa a možná i trendy, že ten offline není tak špatný asi.
Aha. Co ještě dalšího? Ty jsi začal třeba s tím YouTubem, jak jsi zdefinoval třeba to, že tam se ta cílová skupina nějakým způsobem generuje, tam jsou ty lidi, přece jenom taky YouTube v roce 2011, 12 i 13 vypadal úplně jinak než dneska.
Nevěděl jsem vůbec nic. Zavřel jsem oči a udělal krok a doufal jsem. Jako, jo. Takže napsal jsem e-book, začal jsem psát na web blog pravidelně. Já, co měl z češtiny vždycky trojky, čtyřky, sotva někdy prolézal, tak jsem prostě začal psát, což bylo úplně nepřirozené pro mě, ale a mluvit na kameru, jo. Já vždycky jsem měl strach, obavy mluvit před lidma, nedej bože na kameru, kde mě může vidět jakýkoliv soused, bývalý kamarád, kdokoliv prostě. Ale člověk prostě nad tím nesmí přemýšlet. Měl jsem od začátku marketingového poradce, který mi postavil web jako za pár tisíc korun, ale jako byl výborný, já jsem se od něho hodně naučil, pan Hasalík. A ten mi vlastně přivedl na tu myšlenku, jako podívej Adame, zkus, tady je nějaký online kurz, mám z toho provizi, otevřeně ti to říkám, ale myslím, že by se ti to mohlo hodit, protože tam jsou ty nástroje, které se ti můžou hodit do budoucna. A takže se mi to hodilo.
Co to třeba pro tebe znamenalo časově se vůbec tímhletím aktivitám věnovat? Spousta lidí má třeba v tomhletom, řekněme, nějaký blok v tom smyslu, že já na to přece nemám čas. Kde já bych si ho našel, abych psal, dejme tomu, blogový příspěvky?
No, to je blbý potom pro lidi. Protože dneska člověk, který podniká, si musí uvědomit, že jako číslo jedna je mediální společnost a až číslo dva v tom samém pořadí ta priorita je až to vlastně, co ho živí, jako z čeho přicházejí ty peníze. Bohužel je to tak. Ale taková je doba. My si dneska můžeme koupit mobilní telefon a začít se bavit nebo natáčet prostě na mobilní telefon takřka zdarma a přepisovat to, dělat z toho nějaký e-book, knížku, brožuru, vytisknout a třeba to i prodávat. A je to skoro zdarma a je to velmi dostupné, takže tohle by určitě každý majitel OSVČ měl využívat ve své firmě. U mě to byla výhoda ta, že jsem četl knížky od Tima Ferrise, čtyřhodinový pracovní týden, potom Roberta Kiyosakiho a obě dvě knížky mi změnily pohled na podnikání. To znamená, že jsem chtěl postavit něco, kde já můžu z toho vystoupit a ono to pojede dál. Neměl jsem ambice to prodávat, i když to tak nakonec skončilo, ale měl jsem maličkou firmu, ale podařilo se mi udělat nějaký zákaznický tým v Ostravě, zaměstnance na full time mít v Manchesteru, pak nějakého ještě asistenta. No a já jsem byl nezávislý na svojí lokalitě a mohl jsem třeba projet půl světa díky tomu. Takže jsem měl čas na ty média a na ten online svět.
Tento podcast vzniká ve vydavatelství EP Events and Production. Přemýšlíte, jak by i vám mohl podcastový kanál pomoci při budování značky? Podívejte se na webové stránky events-production.cz a přečtěte si naše případové studie přímo z naší podcastové praxe. events-production.cz.
Co třeba z hlediska motivace? Když s tímhletím začínáš nebo vůbec ten obsah generuješ, tak jednak nad tím musíš trávit teda spoustu času a to znamená, že se ti hlavou pravděpodobně honí myšlenky na to, co když se to těm lidem nebude líbit. Co když mi za to budou nadávat, jak to tady píšu špatně. Dělo se to i u tebe tohle?
Určitě. Byl jsem zvyklý, že když jsem přišel na, já jednu dobu jsem měl přes 100 nájemníků a vždycky, když jsem přišel na nějaký dům, kde bylo ubytováno 5, 6, 7, 8 lidí, tak věděl jsem, že jsem ten nejhorší. Jo? To tak je prostě v biznise. Ten, kdo něco nabízí, je většinou za toho nejhoršího, protože já chci po lidech peníze, já chci nájem. Jo? Já prostě, když někdo neplatí, tak mu musím říct ty škaredé věci, pane, musíte se bohužel stěhovat, pane nájemníku, bohužel. A tak, takže ti lidi, oni díky tomu, že mají vlastně ti nájemníci společného nepřítele, tak oni se semknou. A tím nepřítelem prostě často bývá buď to nějaký jiný soused, nebo ten biznis. Ale jako většina lidí bych řekl, že zůstala v té Anglii dlouhodobě a i u nás, i skrz tady tyto věci zůstaly prostě u nás třeba rok a půl bydlet v tom sdíleném bydlení. Takže na to jsem byl nějak připravený, že na člověka můžou dopadat nějaké negativní reakce, ale přece jenom řekněme si v tom online světě, je to prostě online. Nikdo vám neklepe na dveře s mačetou, nebo že vám chce rozbít obličej. Prostě něco napíše od klávesnice pod nějakým třeba napůl neznámým profilem s obrázkem pejska a jako co. To je všecko.
Z hlediska třeba témat, čemu se věnovat, jak ty jsi přemýšlel nad tím, jak ty témata vybírat a jak je zpracovávat?
Vidím, třeba mezi lidma hodně řeší, o čem mám pro boha furt mluvit, ano. O čem mám psát. Těch témat je snad v každém biznise strašně moc, strašně moc. Jenom to chce popustit tu úzdu, té fantazii, pustit se do jednoho, dva, tří témat, čtyřech, pěti. A to 20, ono to nepřijde hned, ale to 20 najednou se přede mnou rozbalí dalších 100. Hmm. A je to o tom, jako kdybych se snažil sám sebe dostat z biznisu. Já nevím, jak to jinak nazvat, ale já jsem říkal lidem, jak si mají všechno udělat sami, aniž aby nepotřebovali moje služby. Hmm. Protože já jsem měl placené služby. A natočil jsem na to dokonce nějaký kurz, ten jsem dal na YouTube, veřejně dostupný, všem jsem to posílal, ty odkazy k těm videím. Napsal jsem na to dokonce e-book, jak si to mají zařídit sami, kde si co vyřídit, kde zatelefonovat, kde jsou nejlepší místa na schánění práce. A to bylo právě to, co hnalo ten marketing a ten obsah. To vlastně já jsem o čem psát, o čem mluvit. A to přilákalo strašně moc lidí. Hmm. A oni chtěli platit.
Jak dlouho to třeba trvalo, tahle fáze, kdy si, dejme tomu, tu komunitu nějakým způsobem nabíral, kdy třeba rostla? Jinými slovy se ptám na to, jak dlouho to trvalo, než jsi se stal úspěšným.
Úspěšný, to je slovo. Já bych řekl, že první 3 roky to bylo jako dost trápení. Takže ve 4. roce už to začínalo být o dost veselější. To znamená, ve 4. roce už... Dokonce jsem měl ušetřené peníze na to, abych koupil svoji první investiční nemovitost v Manchesteru. Potom hned na rok, potom druhou, obě dvě jsem potom nabídl svému biznesu. Dneska už tam bydli normálně místní lidi, už to nemá s biznesem nic společného, ale jen tak odbočuju. Jinak ten 4. rok bych asi řekl, že byl asi zlomový. No. Hmm.
Ono to tak bývá, ono samozřejmě pod tím je spousta konstantní práce, která třeba není úplně asi vidět. Co se dělo pak po těch 4 letech třeba?
Představa, že budu mít 200 nebo 300 nájemníků, se mi úplně nelíbila. Jako neviděl jsem to jako nějaký zajímavý růst, kam se chci dostat. Nejenom z hlediska podnikání, ale i z hlediska osobnostně. To byla, jak bych to řekl, potřeboval jsem něco jiného, nějaký impuls a dělat jenom více toho, co už mám, prostě mi to nebyla ta odpověď. Hmm. Chtělo to prostě úplně něco jiného.
Říkáš sice, že to chtělo něco jiného, ale stejně ty s tou Anglií máš neustále pletky. Vlastně ty jsi tam pořád i teď, třeba řekněme i po Brexitu.
Ano.
Co tě na ní třeba dál láká, když říkáš, že to chtělo něco jiného?
Dělo to vyrůst biznisově a ten stávající business model, který jsem v té době měl, to neumožňoval. Znamenalo to myslet víc dopředu, to znamená, pohrával jsem si s myšlenkou, aniž bych to věděl dopředu, co když jednou tam nebudou moct jen tak lidi jezdit za prací. Mm-hmm. Co se pak stane? Všechny nemovitosti, které jsem měl, teda krom těch prvních dvou, tak byly pronajaté. Já jsem je podnajímal dále. Takže bych byl ze dne na den bez biznisu, bez zákazníků, bez peněz, tak jsem chtěl ty peníze, teda ty nemovitosti začít kupovat a to už je hodně zajímavé, protože když už ta nemovitost mi patří, můžu dělat jakýkoliv biznis anebo žádný a pořád mám nějaké nájemníky a mám vlastně další možnosti. Ta nemovitost je moje, je to aktivum, které něco generuje, roste na ceně, takže viděl jsem spíš ten investiční aspekt jako nutnou součást toho biznisu.
Jak jsi nad tím přemýšlel z hlediska toho, že je to přece jenom Velká Británie, to je rozvinutý trh, i z hlediska těch nemovitostí asi pravděpodobně, je to asi něco jiného, než kdyby si člověk kupoval nemovitost někde úplně jinde na východě, dejme tomu, kde ta situace bude úplně jiná. Jak těžké bylo vůbec ty zákazníky přesvědčit o tom, že by třeba měli investovat tady na ostrovech?
No, vzhledem k tomu, že český trh se pohnul tam, kde se pohnul, když to řeknu číslech, tak v Brně vyrostly za posledních 5 let nemovitosti dvojnásobně, to samé i v Praze. Ve Znojmě za nějakých 5,5 nebo 6 let dokonce až 3x. Hmm. A podobných scénářů je prostě plná Česká republika. A k tomu se připojily úrokové míry, které z nějakých, já nevím, 0, něco procenta stouply na 4,5 v dnešní době. Tak to přestalo dávat úplný smysl pro české investory tady investovat. A já jsem vlastně tím, že ten britský trh sleduju už od roku snad 2008, 2009, jsem tam začal podnikat, tak a tím, že tam mám ty investice, tak ho znám docela dobře. Takže jsem věděl, že se teďka otevřely nové dveře, nová příležitost pro českého investora a pro mě jako pro biznis.
A co bys řekl, že jsou třeba největší mýty, kterými oplývají teda ti čeští investoři právě českou optikou viděno nemovitost v Británii?
Těch je spousta.
To si můžu myslet.
Třeba, ježíš, to je 2000 kilometrů daleko, jak tam pro boha půjdu řešit prasklé vodovodní topení? To je číslo jedna mýtus. Odpověď byla, já jsem bydlel naproti, kde jsem měl investiční nemovitost přes ulici a nikdy bych tam kvůli tomu nešel. Vždycky jsem stejně zvedl telefon a otevřel internet a scháněl specialistu, který má na to kvalifikaci a až pak, když on to všecko dal dohromady, když jsem chtěl, jsem se šel na to podívat. Takže tohle úplně odpadá, tento mýtus. Druhá věc, bude se mi střídat nájemník, co budu dělat. Ten britský trh je v těch službách strašně rozvinutý a je hodně rozvinutý pro ty investory a je tomu přizpůsobený. Oni tam jsou zvyklí investovat do nemovitostí prostě za hlubokého našeho tehdejšího režimu už bylo tam jako běžnější investovat do nemovitostí a dneska mají Britové spoustu expatů žijících po světě, kteří tam vlastní nemovitosti v Británii a všechno ovládají na dálku. Takže realitní kanceláře tam běžně nabízí tyto služby, ten management, dohlížejí na opravy a dohlížejí na výběr peněz. Není nájem, okamžitě přijede někdo na dveře, klepe, jak to, že neplatíte nájem, pane nájemníku, a mají s tím výborné zkušenosti. Nemusí všecko zjišťovat sami na koleni jako klasický český investor.
Posloucháte rádi životní příběhy a osudy lidí, kteří své aktivní roky prožili v divokých devadesátkách? V podcastu Old Schoolers vám Tomáš Nezmeškal každý týden představuje zkušené biznismeny a zajímavé osobnosti. Zkrátka inspirativní lidi, kteří našli své poslání a nebáli se plnit si své sny. Jak se dopracovali až tam, kde jsou dnes? Podcast Old Schoolers, nejlepší scénáře dokáže napsat jen život sám. Odebírejte na všech podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast.
Důležitá otázka samozřejmě musí mířit i na ceny těch nemovitostí v Británii. Předpokládám, že ty dojmy tady můžou být tak třeba trochu zkreslené. A vůbec se tomu nedivím, když třeba člověk vidí, kolik stojí nemovitosti, dejme tomu v Londýně. Asi chápu, že si může myslet, že takhle na tom bude třeba celá Británie.
To je další překvapení a musím říct, že je to překvapení i pro mě, že se v Británii dají najít nemovitosti pod 2 miliony korun, které jsou schopné přinést investorovi, říkám, přinést, to znamená po zaplacení nákladu, přes 10 tisíc měsíčně. Když si koupí nemovitost a investuje 2 miliony korun, tak prostě těch 10-11 mu zbude do jeho vlastní kapsy po zaplacení toho poplatku třeba realitní kanceláři, po zaplacení nějaké pojistky a tak dále. Těch oblastí samozřejmě není moc, ale tím, že tu Británii, jak jsem říkal, sleduju docela pečlivě a hodně dlouho, tak vím, kde ty nemovitosti jsou, já to řeknu na kameru, je to prostě oblast třeba kolem Newcastle, nebo jsou oblasti ve Walesu, kde něco takového se dá najít. Skotsko úplně neovládám, ale i tam se dá něco takového najít, tam ten zákon je trošku jiný než v Anglii třeba. Ale musím taky říct, že průměrná britská nemovitost, nebo anglická teda, pardon, stojí asi dvakrát víc než průměrný český byt. Takže přece jenom ty ceny tam jsou výš, ale jsou tam větší rozdíly.
A je to třeba i o těch výnosech v tomhletom směru? Dobře, tak ceny jsou tam vyšší, dá se potom počítat třeba s nějakým vyšším výnosem, co mi to bude přinášet?
Někde ano, někde ne. Většinou platí, že když je to oblast, která je hodně rezidenční, to znamená, že majitele nemovitostí jsou tam v drtivé většině a převaze, blíží se to skoro 100% vlastnění nemovitosti, ti, co tam bydlí, tak vlastně to nejsou nemovitosti na pronájem. Tak tam se to moc nevyplatí investovat. Tam se vyplatí investovat pouze těm, kteří chtějí opravdu jenom ty peníze někde dát bokem, ale nečekají z toho žádný měsíční zisk. Naopak, kde ty nemovitosti jsou levnější na ceně, tak tam bývá více lidí, kteří žijou v pronájmech. A tím pádem tam je trh na pronajímání. Protože máme dva trhy v realitách. Jeden je nemovitost jako služba, což je pronájem, a potom je nemovitost jako produkt a to je vlastnictví. A jsou to dva trhy, které nejsou vždy jeden na druhém úplně závislé.
Hmm. A samozřejmě asi taky od té lokality se to odvíjí docela dost. Dokážu si představit, že někde na malém městě asi úplně nemovitost na pronájem není dobrý nápad.
No, ona nemusí být dobrý nápad ani ve velkém městě v centru někde. Hmm. Takže ono to je opravdu různé a je právě dobré znát ten realitní trh. A když si nejsem jistý, podívám se, dneska už jsou všechno online tooly, jak jsem začínal, to prostě nebylo. Máme Rightmove, máme Zoopla, to jsou něco jako S-Reality u nás, nebo Reality i dnes. A tam máme statistické nějaké analýzy, nástroje, kde zjistíme, kolik v lokalitě je momentálně volných nemovitostí k pronájmu. Já si zmáčknu filtr a zjistím, kolik je nemovitostí, které jsou pod nějakou nabídkou nájemníků, ještě nejsou stažené z inzerce. A porovnávám si ty rozdíly. A když vidím, že tam je nějaký 25 nemovitostí je už se pronajme, už jsou stažené z inzerce, ale ještě jsou na tom webu, tak je to prostě dobrý poměr. To znamená, že hodně lidí tam v té oblasti hledá nemovitosti na bydlení.
Na co by se měl třeba člověk, teď berme, řekněme, lajka, který ale chce nějakým způsobem třeba ty peníze investovat a ta Anglie ho láká, na co by se měl zaměřit, na co by se měl dívat u těch nemovitostí?
Pokud si to chce koupit sám, tak na to bych tady asi napovídal celou knížku. To asi není úplně jednoduché. Jsou tam věci jako samozřejmě návratnost investice, takové ty univerzální, poznat lokalitu, poznat samozřejmě místní legislativu, kterou prostě Našínec vůbec nezná. Takže jako to bychom to byli asi do zítřka, kdybych to měl všechno popsat. Ale dokonce za mnou přicházejí lidi, kteří si to tam chtěli koupit sami a přicházejí za mnou, ať jim s tím pomůžu, že to fakt jako není pro ně možné. A i když umí dobře anglicky, protože vyhledat tu lokalitu, vyhledat tu správnou nemovitost, tu službu, ověřit si to, to člověk musí být v tom biznise kovaný a musí udělat třeba, když je to úplně neznalý člověk, musí udělat třeba stovky telefonátů, aby věděl, že ta lokalita je dobrá, která agentura, jestli mu nekecají ti makléři a tak dále. Takže na co si má dát nějakého majzla, nevím, kde začít. Úplně asi na všechno.
Asi úplně nedoporučuješ teda, aby po vlastní ose nějaký takovýhle nákup řešil.
Pokud tam nikdy nežil v té Británii, tak v žádném případě. A to platí pro každou zemi. Buď to tam se přestěhuju, žiju tam, mám tam velké zázemí, znám tu lokalitu, anebo znám někoho, kdo tam působí, je to firma, která tam opravdu dlouhodobě působí a můžu jí věřit.
Co třeba z hlediska aktuální situace, řekněme teda na tom anglickém trhu, změnilo se třeba něco po Brexitu, změnilo se něco po covidu, co jsou třeba nějaký teď aktuální vlivy, který tam sleduješ?
Nedostatek lidí v práci. Nedostatek lidí v práci. Ten, já třeba jsem nechal na, kde to bylo, já už nevím, někde ve Španělsku na dovolené jsem nechal peněženku i s britským řidičákem. Jo, a když jsem zajišťoval si nový britský řidičák, už to bude rok a já ho ještě nemám. Někde se to prostě ztratilo. Konec. Jo? Nikam se nedovolám, nikam se nedopíšu. Prostě to jsou ty úřady, a nejen úřady, ale prostě ten britský trh se potýká s strašně hodně pracovních míst je volných a málo zaměstnanců a lidi, kteří by vůbec chtěli pracovat a nejenom v těch restauracích a v těch obchodech, ale prostě úplně všude snad. Takže to je takový trend, který tam asi bude ještě nějakou dobu.
No a promluvá to třeba i do těch nemovitostí nebo do toho tvýho biznesu?
Vůbec ne. Vůbec ne, protože když jsem přijel do té Británie rok 2004, měli 59 milionů obyvatel, dneska přes 66 milionů obyvatel a těch nemovitostí se tolik nepostavilo za tu dobu. Takže ten trh je, co se týká pronájmu, nemovitost jako služba, totálně přehrátý a nejenom v posledních letech, já to sleduju, ten vývoj už posledních 10 let, já jsem měl vždycky nového nájemníka za týden. Takže za tu dobu, co mám investice v Británii, to je tež často otázka českých lidí, jak na změnu nějakých geopolitických záležitostí a místních vlád. Změnila se vláda několikrát za tu dobu, opustili Evropskou unii a je covid. Co ještě těžšího vlastně bychom mohli očekávat? A co se stalo? Nemovitost rostla na ceně prostě v průměru jak vždycky, jakékoliv jiné desetileté období. Nájem roste spolehlivě rychlostí inflace a nájemníci se dají sehnat prostě do týdne, takže vůbec nic se nezměnilo.
Zároveň ale asi rostou i ty ceny těch nemovitostí.
Zároveň rostou ceny nemovitostí. Ne takovou rychlostí jako v České republice, třeba 30% za rok, to je absolutně nemyslitelná věc. Ten trh je více stabilní. tak jak my máme tady malé hřiště, málo obyvatel relativně, českou korunou se obchoduje jenom v České republice, nikde jinde, tak já mám dojem, že jsme mimo eurozónu, tak ty výkyvy tady zažíváme strašně moc, jsme jako nějaká plachetnice na rozbouřeném moři oproti třeba Titaniku.
Hmm. Když to vezmeme třeba z hlediska nějakého dalšího vývoje zase z druhé strany, co ty vlastně třeba na tom anglickém trhu s těmi nemovitostmi ještě chystáš, nebo jak to třeba posouváš teď dál?
Mám kontakty na výborného právníka, je to Čech žijící v Londýně a s tím vlastně konzultuju tu nejideálnější cestu pro českého člověka, jak si tu nemovitost koupit. Takže to je první záchytný bod. Další, mám kontakty z hlediska hypotékářů a lidí, co zakládají přímo účelové firmy na nákup nemovitosti pro lidi ze zahraničí. K těm kontaktům se dostat nebylo tak jednoduché a opět byly to prostě hodiny za internetem a stovky telefonátů, než se na někoho takového dostaneš. Hmm. Takže jdu teďka tímto směrem, prostě ty kontakty prohlubovat a mít síť lidí, o kterou se můžu kdykoliv opřít, abych měl třeba několik Čechů investujících v Británii každý měsíc.
Adame, já ti v tuto chvíli děkuju. Ještě se podíváme na segment, který je pro většinu hostů úplně stejný, a to jsou otázky na tělo. Mám jich pro tebe celkem 7.
Super.
Potřebuju co nejstručnější odpověď na každou z nich. Možná pojďme klidně hnedka na jedničku. Bral jsi někdy rodičům peníze z peněženky?
Mámě.
Jaká kniha ti změnila život?
4hodinový pracovní týden, bohatý táta, chudý táta a Anyone Can Do It, dvou podnikatelů britských.
Čeho se v životě nejvíc bojíš?
Bude to znít možná jako kliše, ale splněného cíle.
Byl bys raději extrémně bohatý nebo hluboce zamilovaný?
Být zamilovaný je spíš ošálení nějakých smyslů, takže bohatství je z mého nějakého hlediska neutrální, takže spíš bohatý.
Hmm. Kolik hodin vstáváš?
6.
A kolika lidem důvěřuješ na život a na smrt?
7.
A budeš biznise i za 10 let?
100% ano.
Adam Vojnar, děkuji ti moc za rozhovor. Díky.
Díky, Petře. Naschledanou.